шын бақ. Біздің арамызда болған қандай махаббат. Тартады өзіне оның көзі мөлдір таза бұлақтай. Мен оның қармағына түстім ақмақ балықтай. Агенттегі сәлеммен мағынасыз басталды. Алғашқы сөйлескеннен ол маған ұнады. Бұл ешқандай жоспарланған таныстық емес. Бұл махаббат романы жүректен мәңгі өшпес. Қарым қатынас нақты аштық алғашқы парақты. Әуе түнде кездесулер сезім жұлдыздары жатты. Екеуміздің жүрегіміз мәңгілік болатындай. Аспандағы жұлдыздар мәңгілік жанатындай. Жаттап алдым бұл кітаптың әрбір парақтарын. Бірінші том сүйіп қалды, соңғы томы қоштасып. Сондай қатыгез авторы неге жүректі жылатты? Ол менімен болғанда сыйлар едім жұмақты. Әркім өзің ақымақ, сұлулыққа алданған. Саған деген махаббатым қызыл қанға боялған. Оянғам ұйқыдан сені көріп түсімде. Кетіп барасың басқа, мен саябақтың ішінде. Өмір жолының бойымен дөңгелейді дөңгелейдің. Келесі аялдамадан не күтерін кім біледі? Жер дөңгелек болған соң сені көрдім тағы да. Жүрек кәмір жүрмейді екен, тырыссам да қашама. Сол баяғы ноталар қайта келді басыма. Шыдай алмадым өзімде аққан көзің жасына. Қалтамдағы телефонды өшіріп қайта қостым. Саған смс жазып соның жауабын достым. Жазған смс-імнің саған маңызы болмады. Қалың қалай жалпы жағдайымды сұрамадың. Сен менің сөзімді шындап қабылдай алмадың. Жашымаған бірдеңе бота ханым жалынамын. Кешірші бәріне кінәлайын өзімді. Қайда жасырып көмейін саған деген сезімді. Соңғы жазған смс-тен кейін бәрін түсіндің. Еш кінәлі болмасам да сен мені кешірдің. Ал енді не өзгерді? Қараймын көк аспанға. Сүйем сені мәңгілік, сүйсең десем басқаны. Махаббаттың дастанын жазудамын параққа. Сезімдерім суымайды, болсаң да сен жырақта. Ақ құсым жаным менің қашан ұшып келеді? Таңғы ұйқыда қасымнан сені көргім келеді. Сенемін, сенбеймін қасымда боларыңа. Сен лайықты емессің жүректің жылауына. Деп өзімді алдаймын, бірақ ұмыта алмаймын. Сен болған соң жүрегімде басқа жанға бара алмаймын. Жаза берем сен туралы қалам сиясы біткенше. Аяқталмайды роман соңғы демін біткенше. Жүректен жүрекке бұл аяқталмаған махаббат романы.